Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznesni tashkil etishda muhim o'rinni firmani barpo etish va uni samarali sohasini aniq belgilash egallaydi. Shu bilan birga, statistika yangi ishni boshlashdagi ko'p omadsizliklardan dalolat beradi. Ko'pchilik uni 30% miqdorda deydi. Chunki 85% yangi korxonalar 10 yillik dastlabki ishlash davridayoq inqirozga uchraydilar. Shu bilan birga, qayd etilgan kichik firmalarning 40% yildan so'ng o'z ishlarini yana davom ettirmoqdalar. AQShda kichik korxonalar jami korxonalar sonining 91.6% ni, Fransiyada 98.4% ni Yaponiyada esa 77% ni tashkil etadi. AQShda sanoat mahsulotlari hajmining 36.6%, Fransiyada 38.8%, Yaponiyada esa 35.4% kichik korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishiga bir qator omillar ta'sir etadi. Bular quyidagilardir. Birinchisi, korxonalarning yiriklashuvi tendensiyasining pasayishi. AQShda yaqin 15-20 yil ichida korxonalarning yiriklashuvi tendensiyasi pasaydi. Bu asosan xizmat ko'rsatish sohasidagi siljishlar bilan bog'liq. Albatta, bu xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat masshtabini uncha kengaytirish imkoni pastligi bilan belgilanadi. Hozirgi paytda xizmat ko'rsatish sohasidagi kichik korxonalar yirik raqobatchilarga nisbatan ayrim yumushlarni samarali tashkil qila olmoqdalar. Bu birinchi navbatda boshqarish tizimining soddaligi va ixchamligi bilan bog'liqdir. Ikkinchisi, ayollar ish kuchining iqtisodga kirib kelishi. 80-yillarning o'zidagina 2 million ayollar o'z ish joylarini ochdilar. Hozir AQShda 4-6 million korxona ayollarga tegishli bo'lib, ular mamlakatdagi jami kichik korxonalarning 30% ni tashkil etadi. Bu tendensiya davom etsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ayollar va erkaklar soni tenglashadi. Uchinchisi, yirik ishlab chiqarishda xodimlarning qisqarishi. Bu ayrim jihatdan demografik omillar bilan bog'liq. Jumladan, demografik portlash davrida tug'ilganlar hozirda 30-40 yoshga, ya'ni o'z ishini mustaqil boshlash vaqtiga yetdilar. Bundan tashqari, yirik korxonalarda ish o'rni uchun kurash, o'rta bo'g'in xodimlarini qisqartirilishi bevosita kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. 4-tinchisi, yangi korxonalar ochish sur'atini ortishi. AQShda har yili o'rtacha 200 mingga yaqin aholi o'zining yangi firmasini ochadi. Ularning yarmidan ko'pi 20 ming dollardan kam abarot bilan o'z faoliyatlarini boshlaydilar. Ularning qariyb 75% o'z firmalarida haftasiga 50 soat ishlaydilar. 25% esa 70 soat va undan ortiq mehnat qiladilar. Qariyb 2dan 3 qismi yangi biznesni boshlovchilar, yangi yoki boshlayotgan kompaniyalar hisoblanadilar. Ya'ni ular amalda ishlayotgan korxonalarni sotib olmay, yangidan o'zlari xususiy biznesni boshlaydilar. Ularning 80% dan ortig'i o'z ishlarini, o'ta samarali g'oyalarini emas, balki oddiy ishlarni tartibli hal qilish bilan boshlaydilar. Azizlar, kichik biznesga oid xabarlarni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr, kichik biznesingizni Xudo barakalasin.